tie bija Savage Garden ar To The Moon and Back. Ir trešdien, 3. jūlijas, pulkstens ir 9:04, radios konto ēterā. Kāds studijas vies, pasakam labrīt.
Labrīt.
27228855, ja zini, kas ir atnācis. Ja uzminies nepareiz, arī nekas par to nebūs. Radio konto 9:10, trešdien, 3. jūlijas, neviens tā arī neuzminē. Labrīt, vēlreiz.
Labrīt.
Radio Skonto studijā viesos ir Kris Noa, un viņš ir atnesis jaunu dziesmu oranžā krāsā. Krāsa ir būtiska, protams.
Tieši tā.
Kas tā ir par dziesmu?
Dziesma ir nosaukuma desmitiem reižu, un patiesībā šis man kā dziesma autoram bija kaut kas jauns, izaicinājums sev sarakstīt tādu īstu un patiesu mīlas veltījumu kādam cilvēkam, un tad šis ir mans mēģinājums izdarīt to.
Tas desmit reizes, tas ir kas? Kļūdes?
Nē, patiesībā tas, ka, nu, atvadas ar īsto cilvēku nekad nepietiek, un tu vari atvadīties mūžīgi, bet tik un tā viņš pietrūks, un tu gaidīs viņu atpakaļ tādā pozitīvā nozīmē, un, ja piemēram, dodās proms ilgāku laiku, un tad desmit reizes ir kā piemērs, ka arī ar desmit reizēm nav gana.
Tas ir, es saku kā tā, čau, tiekamies rīt, oi, man ko aizmirs, oi, man zobirsti palika.
Nu, tā ir viena no interpretācijām, un man kā māksliniekam un arī dziesmu autoram jāļauj klausītājiem interpretēt pa savam, un tad desmitiem reižu man šķiet ļauj to darīt.
Labi, to pēc tam, tagad mazliet par koncertu. 7. novembris koncerts zāle Palladium. Kas būs koncertā? Šī dziesma noteikti, vēl?
Šī dziesma noteikti, un šobrīd strādāju pie albuma. Uh-huh. Lielākoties, kas būs latviešu valodā, un tad viennozīmīgi daudz jaunu kompozīciju, lielākais un pārliecinošākais mans koncerts lielākajā sastāvā, kādā es spēlēju līdz šim, un tāds patiesis prieks ir par to, kas ir priekšā.
Tu taču neteiks, ka būs orķestrs Palladiumā?
Orķestrs nebūs, bet noteikti būs saksofons un vēl pāris instrumenti, kas varbūt nav tādi ierasti standarti sastāvos, un tad jā, kā jūs teicu, viss ir tādā radošajā plānošanas procesā, un esmu patiesi priecīgs par to, kas ir priekšā.
Tātad līdz tam laikam būs gatavs albums un gatava arī visu koncertu programmu.
Nu, tieši tā, tas ir plānā, un, protams, radošie procesi var apstāties, var iet raitāk brīžiem, bet plāns ir.
Kris Noa ar dziesmu desmitiem reižu tieši šorīt un tieši šodien Radio Skonto ētrā. Paldies, kā atnāci!
Paldies jums!
Uz tikšanos! Radio Skonto
Varam atvadīties desmitiem reižu.
3 no 10 reizes. Pilnīgi jauna dziesma, pilnīgi radioskontu ētrā. 9:16.